Azərbaycan şəkilləri.
Gəncə elə şəhərdir ki, onu ora gəlməmək olmaz. Özü də indi ki, belə inkişaf eləyir və indi ki, bu Avropa şəhərlərinə başlayıb oxşamağa, bu lap mənim ürəyimi açır. Ona görə mən gəlmişəm, bir baxam, görəm və ləzzət alam.
Azərbaycanın tanınmış pianinoçusu, 12 ildir Amerikada yaşayan və bugünlərdə vətənə qonaq gələn Çingiz Sadıqov, təyyarədən düşən kimi dostu, mimar Rafiq Əliyevə əvvəl Gəncəni başdan başa gəzmək istədiyini deyib.
Əşi, qaymaqdan olmaz, bir dənədir.
Gəncə qaymağının dadı deyəsən təkcə Çingiz Sadıqovun damağında qalmayıb. Şəhərdə danışırlar ki, Gəncədən uzaq düşənlər son nəfəslərində heç olmasa bircə dəfə də Gəncə qaymağını dadmaq istəyirlər. Gəncədə söhbətləşdiyim Həqiqət xalanın çörək ağacı da qaymaqdır. 30 ildir qaymaq satır. Onunla görüşəndə də şəhərin mərkəzindəki kiçik bir dükanın yanında qaymağına müştəri gözləyirdi.
30 ildir bax bu qaymaqla qatıqla dolanan adamam. İşləyənim yoxdur. Bu qatığa qaymağa əziyyət çəkirəm. Onu zəhmət çəkib gətirib satıram.
Bəs bax bu heyvana baxmaq, bax qaymağı gətirib satmaq.
Elə əziyyətdir ki, o heyvanların təmizləmək elə zulümdür ki, heç o cavanlar yaxın gəlmir, əziyyətini çəkib hamısını özüm eləyirəm. Bir tərin dolandırır, dana indi yaxşı dərk gedənlərin dalına çata bilmirəm. İntihazı öz tükümün üstünə bir tərin dolandıram, dana. Kilonu Şirvana verirəm qaymağın, bəxləri ucuzuydu, yemi ucuz alırdı. Amma indi yemi, otu, baha aldığımıza görə, Şirvana aldığımıza görə, Bazarda 4-də 3 yarıma verirlər, mən də 3-ə verirəm.
Qaymaq tutmağı hər kəs bilməz. Hər kəsin də tutduğu qaymaq, qaymaq dadmaz. Gəncələr deyirlər, əsl qaymaq odur ki, onu bıçaqla kəsəsən. Həqiqət xalada tutduğu qaymağın niyə dadlı olduğunun sirrini gizlətmədi.
Gedirəm heyvanın məməsində yürəm, ondan sonra sağıram. Qəşək süzürəm onu cunadan. Süzəndən sonra qoyuram xaladenikə. Xaladenikdə o də yüzü təmiz tutur. Tutandan sonra qəşik pişirirəm. Pişirəndən sonra qoyuram, yenə soyuyandan sonra xaladenikə qoyuram. Orada qaymaq bərkir. Bərkiyəndən sonra qəşik bıçaqla kəsirəm, yığıram. Qaymağını gətirib hələ qaymaq satıram. Qaymağın altında ayrıcına üstsüz süz satıram.
Gəncənin dörd bir yanı kənd kəsəkdir. Hər səhər yaxın kəndlərdə, rayonlarda yaşayan adamlar qapısının məhsulunu satmaq üçün şəhərin mərkəzi bazarına üst tutur. Malını özü satanlar da var, alverçiyə ucuz qiymətdən verib evinə qayıdanlar da. Elə də olur ki, mala iyiyə çıxan tapılmır.
Kəsini fikirləşmək lazımdır, təşərini fikirləşmək lazımdır. Dördü bir Məhmədə göy əlimdə satıram bax. Səhərdən beləcə bütün qaxoz bazarını gəzmişəm, dördünü bir Məhmədə, üçünü bir Məhmədə zorda satıram, üçləndə uşağım var.
Gəncədə tərəvəz, mirmeyvə bazarda mağazalardan ucuzdur. Bir də səhərin şirin yuxusunu şirin bilməyənlər şəhərin müxtəlif yerlərindəki sərçə bazarları adlanan bazarlardan alış-veriş edirlər. Çünki bu vaxt malı daha ucuz qiymətə almaq olur. Bu bazarların da adına ona görə sərçə deyirlər ki, alış-verişin ömrü bir neçə saat çəkir, sonra əl-ayaq yığılır. Gəncənin mərkəzində 1947-ci ildə tikilən ən böyük bazarda isə Alver, Gün əylənəcən gedir. Bu bazarda nə istəsən tapa bilərsən. Bura Gəncə basarın hər yerindən, Göranboydan, Xanlardan, Samuxdan, Şəmkirdən, Gədəbəydən hər cür məhsul gətirilir. Düzdür, Gəncə bazarında kahiyyə, yaşıl əvəliyyə, zeytuna rast gəlmək mümkün deyil. Elə buranı da burada addım başı görünən tərəvəz deyil. Amma bu bazarda elə tərəvəz, meyvə, ağartı var ki, Gəncə basardan qıraqda adını eşidiblər, üzünü görməyiblər. Məsələn, qaymaqdan danışdım. Gəncədə bir də gül mürəbbəsi məşhurdur. Bu mürəbbənin bişirildiyi güldə xüsusi qızıl gül növüdür ki, yalnız Gəncə tərəflərdə yetişdirilir. Qırmızı moruq da burada becərilir. Qiyməti də Bakıya baxanda çox ucuz olur. Kilosu 40-50 qəpiyə.
2 məmmət.
3 kilo, 3 kilo.
Amma bazarın səliqəsindən, təmizliyindən danışmaq mümkün deyil. Şəhərin mərkəzində bir antisanitariya ocağı olan bu bazar bir neçə dəfə şəhər rəhbərliyinin keçirdiyi iclaslarda tənqid hədəfi olub. Hətta şəhərin icra başçısından təmizlik yaratmasaz bazarı köçürdəcəm xəbərdarlığı da gəlib. Bazar rəhbərliyi də bu tənqid hədənin qabağında hər ayın sonuncu dördüncü gününü antisanitariya günü elan etdi. Həmin gün bazar təmizlik işləri üçün bağlanır. Amma nə antisanitariya, nə də darısqallıq bu bazarın bazarını bağlamır. Əksinə, həm şəhər cəmatının, həm də yaxın kəndlərin əhalisinin bir qisminin çörəyi buradan çıxır. Bazarın içərisində piştaqlılar olsa da çöldə satıcılar malı yerə töküb satırlar. İçəridə alıcı gözə az dəyir. Satıcılar da deyirlər ki, cəmatın çoxu bazarın çölündə alverə üstünlük verir.
Çöldəki ona görə alıcı, elə bilir orada ucuzdur, burada bahadır. O 100 manat qoyub verir üstünə, nə var malıdır?
Elə bilər ki, içəridə bahasıdır.
Ay sağ ol, ona görə girmirlər də içəri. Həmin qiymətdir. İndi daha sonra orada əl tərəsindən də öyrəniblər küçədə oturmağa. Bazarın müdür gelir, nə qədər burdan dağıdır. Belə gələn kimi bir də gev düzülür.
Belə özünə nə qədər qazanmaq
edirsiniz? 5-1 şirvan. Patologu 3 şirvan. Bunun artıq qazanmaq yox.
Amma Alver üçün bazarın qabağını seçənlər də alıcı bolluğunda üzmədiklərini deyirlər.
Ona görə zorluqca qızım. Benzin bahalanıb, meyvə bahalanıb, yaşayış yoxdur, qənd bahalanıb, düyü bahalanıb. Dolana bilmirik. Nəyə dolanaq? Biz bahalıraq, bahada veririk. Maşına gedirik almağa, deyir, benzin bahalanıb, biz də baha gətiririk. Acından batıb qırılır uşaq öyüdə. 56 yaşım var, mən öyüdə oturaram də.
2 məmmət pul qaldıranda, 5 məmmət də bazarı qaldırır.
Bazarda yer üstündə tez-tez narazılıq düşür. Satıcılar eyni malı bir yerdə satmaq istəmirlər. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri. Gəncənin mərkəzi küçələrinin hər yerində xırdavatdan tutmuş məişət əşyasına qədər, pal-paltardan tutmuş ərzağa qədər mağazalar, səyyar satıcılar var. Əvvəllər zavod fabriklərdə işləyənlərin çoxu indi müdünü Alverə bağlayıb. Bilə satış mərkəzlərindən biri Qatır Məmməd adı ilə tanınan Gəncə çayının sağ sahilindəki yarmarkadır.
Necədir Alver gedir?
Yaxşıdır, dolanış gözəldir.
Nə qədər qazanırsınız
siz? 5 şirvan, 6 şirvan.
Bir balaca olsa da çətinlik var. Yəni istədiyin şey eləyə bilmirsən.
Xanım, salam əleykum. Siz eləyə bilirsinizmi?
Eləmişəm.
Necədir xanım? Alver gedirmi?
Rəhlikdir də, cəmaatımızda pul yoxdur biraz.
Mən alacağam.
3 çapını 4 şivanlı paltar almağa.
Uşağa 4 şivanlı paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olacaq?
Vəziyyətimiz çox pisdir qadın.
Pis-pis.
Alverimiz rəhlikdir, haqqımız çoxdur. Nə tədəyim? Sovet dağlarından burada işləyirəm.
Sovet vaxtında?
Sovet vaxtında əla yoldaşım işləyirdi, incinər idi, aylığımız yaxşı idi, dolanışımız əla idi.
Söz-söz işləyirdi?
Yox, evdar qadın olmuşam, 4 uşağım var.
Sovet dövründə Gəncədə onlarla fabrik zavod olub. Ət yağ kombinatı, xalça, toxuculuq, tikiş, qənnadı fabrikləri, maşın qayırma, çini qablar, alüminium avtomobil zavodlarında çoxlu adam çalışıb. Sovet hakimiyyətinin dağılması əsasən Sovet Respublikaları ilə qurulan iqtisadi əlaqələri də qırdı. Son bir neçə ildə isə bu zavod fabriklərin kiçik sexləri işə düşüb. Bircə alüminium zavodu öz istehsal gücündən tam istifadə edə bilir. Şəhər rəhbərliyi digər sənaye müəssisələrinin tam işləməsinə külli miqdarda vəsait lazım olduğunu deyir. Amma Gəncədə yeni müəssisələr də açılıb. Onlar əsasən un və un məmulatları istehsal edən firmalar və bir də şəhərin küçələrinin təmiri üçün son 2 ildə işə salınan asfalt zavodlarıdır. Mebel fabrikləri isə Gəncədə yeni-yeni yaranır. Buna baxmayaraq, işsizlik bu şəhərdə hələ də sosial problemlərin başında gəlir.
İş tapa bilmirəm. Harada geçsən, məsələn, elə bir insanın qabağına elə bir suallar qoyurlar ki, yəni o işi verdiyi, mən onu eləyə bilməm. Onu çox tələb edirlər insandan. Yəni, 1-2, 3 işlədirlər. Amma ki, pul maaşı, yəni o aylıq maaş götürəndə azlıq eləyir. Bu ailə dolandırmaq üçün qani eləmir.
İşsizlər iş tapa bilməməkdən giləylənirsə, işləyənlər də əmək haqqının azlığından narazıdırlar. Gənc avtomobil zavodunun fəhlələri məhsənin fəaliyyətə başlamasına sevinirlər. Amma deyirlər ki, əmək haqları ailənin dolanışığını görmür.
Mən yığım sexindəyim də burada 104 manat. Deyəmin, Azərbaycan manatı, bəli, 104 manat. Dinləyiniyyətə zavodun hələlik iş başlanğıcıdır. Əlbəttə ki, o qani eləmir, iş başlanğıcıdır.
Yoldaşım işləmir, uşaqlar da kəli məktəbində də oxurlar. Çətinlə.
Başqa heç bir yerdən də köməyiniz yoxdur,
fəaliyyətiniz? Yox, yox, hələ ki, yox. Ancaq olanlar valideynlə tərəfdən, atana tərəfdən.
Yenə də atana?
Bilmiyorum, onsuz olarmı?
Yəni bu
yaşa çatmış. Yəni öncə nə edəm, ayda qoy, onsuz olarmı? Həmişə altı topla tutacaq hər olur.
Yəqin ki, getdikcə lazımımız artar da.
Gəncə avtomobil zavodu bu günlərdə Çinin bir şirkəti ilə bağladığı müqavilə əsasında işini bərpa edib. Hətta istifadəyə verdiyi maşınları bazara Gəncə markası ilə çıxarıb. Zavodun fəhlələri bundan sevinirlər.
Bu fürsəti biz çoxdan gözləyirdik. Həm də ki, Gəncəmizin fəxridir.
Zavodun baş mühəndisinin müavini Vahid Məmmədov isə deyir ki, onların uzaq məqsədi dünya bazarıdır. Gəlir artdıqca işçilərin sayını da, onların maaşlarını da artıracaqlar.
Biz perspektif planlaşdırırıq ki, bütün qalan obyektlərimizin hamısını işə salmaq və tam şəkildə bütün xarici dövlətlərlə, məsələn, Amerika ilə, Germaniya ilə, öbür ölkələrlə də əlaqə saxlayıb böyük bir avtomobil sənayesi yaratmaq. Fikrimiz budur. Ki və bu avtomobillərin bütün istehsal edilmiş avtomobillərin bütün ehtiyaclarını özümüz istehsal eləmək istəyirik. Məqsədimiz odur ki, özümüz istehsal edək. Ümumiyyətlə zavodun planında 5000 nəfərə qədər işçi nəzərdə tutulur.
Yəni, ola bilər, əgər tam gücünü
işləsə? Tam gücünü işləsə, 5000 nəfərə qədər işçi ola bilər. Ancaq hal-hazırda 200 nəfərimizdir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün, səhər 8-in yarısından 8-ə qədər, ANS GM Radiosunda, 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər, Azadlıq Radiosunda.
İşsizlik Gəncə sakinlərinin çoxunu Rusiyaya üst tutmağa vadar eləyib. İndi şəhərdə azalə tapılar ki, üzvlərindən və ya yaxın qohumundan kimsə Rusiyada olmasın. Elə bu ilin fevralında Moskvanın Bauman bazarının uçmasından həlak olanların da əksəriyyəti Gəncə sakinləri idi. 6 ildə ailəsi ilə Moskvada yaşayan, yaxınlarını başlamaq üçün Gəncəyə gələn Dürdaniyə Əliyeva deyir ki, qərib yerdə qorxa-qorxa yaşayırlar.
Qafqaz millətlərini çox sıxışdırırlar. İndi də keçən il apreldən şabaxçıların qiyməti qalxdı, oldu haradasa 150 dollardan artıq aylıqlar oldu. Gəlmə millətlərə də, amma Rus xalqının öz uşağı üçün, Moskvişlər üçün o haqqı səhv döydər, yenə köhnə dövlət qiymətləridir. Sonra bir də faşist cəmiyyətinin skettlər deyirlər, nə deyirlər, bax onlardan da insanlar dəhşətli qorxurlar, yəni axşamdır, lap özümüz də uşağı baxçıdan gətirdik, düzü 4-dən sonra məsələn qış və aylarında hava qaralır da, yolda gələndə məsəl üçün biraz qorxu içində gəlsən, rahat gələ bilmirsən.
Amma bu qorxu ilə də hamı orada qalır.
Hə, qorxu ilə də hamı qalır ki, nə qayraq Azərbaycanda iş yoxdur. Hamı cavan ailələrdə bu dəqiqə orada yaşayanların əksəriyyəti cavandır. Azərbaycana qayıtmaq hamı istəyir qayıtmağa. Amma qabaqlarını kəsən ki, hə, ev eşik eləsinlər, ondan sonra qayıtsın. Buranın maaşından ancaq fikirləşirlər ki, hə, gündəlik ailə dolanmağa. İş də olsa maaş azdır, qaynı eləməyəcə heç kimi.
Dürdanə xanım deyir ki, o həm də Gəncəyə kəşfiyyat aparmağa gəlib. Çünki Moskvadan bir dəfəlik qayıtmaq qərarındadılar.
Qiymətlər çox bahalanıbdır. Mən dəhşətə gəldim. Biz orada elə yadımızda qalmışsa, malatı 12 min idi. Hadisə 2 il bundan qabaqdır. Amma bu il gələndə çox dəhşətə gəlir ki, çox ət, zat çox bahadır. Hələn ki, məsələn, evdə almaq fikrimiz var da, evlər də çox bahadır. Aydı torpaq yerləri çox dəhşətli dərəcədə bahadır ki, alasan, məsələn, tikinti materialları bu il çox dəhşətli qalxıbdır deyən. Ona görə, məsələn, torpaq alıb ev tikdirmək də baha gəlir. Bina evləri də çox bahadır deyən. Hələn ki, yenə də 3-4 il fikirləşirik ki, hələn ki, orada qalmalıyıq.
Gəncədən Rusiyaya üst tutanlar çox olsa da, ayrı-ayrı rayonlardan gəlib şəhərdə məskən tutanlar da az deyil. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizovun dediyinə görə, şəhərin əhalisi nə az nə çox, düz 30% artıb.
Bu, böyük bir sıçrayışdır, 30%. İnanmaq da çətindir, amma bu həqiqətdir. Onu rəsmi statistika məlumatı kimi qəbul etmək lazımdır, 30%. Və burada bu təbii artımın nəticəsi deyil təbiidir. Həm regiondan böyük axın var, həm də əvvəllər Gəncə şəhərində qeydiyyətdə olan adamlar müxtəlif yerlərdə işləyirlər, Rusiyada, Türkiyədə, bunlar qayıdırlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əhalinin sayını deyə bilmərəm, amma son bir neçə ilə Gəncədə yaşadığımdan maşınların çoxaldığını açıq aydın görmək olur. 3-4 il əvvəl şəhərin mərkəzi yolları bomboş olardı. Sakinlər danışırlar ki, şəhərdə yalnız bircə xarici istehsallı maşın var idi ki, o da polis şefini gəzdirirdi. İcra başçısından tutmuş sahibkarlara qədər hamı köhnə sovet maşını sürürdü. Amma bunun səbəbi təkcə varlı adamların az olması deyildi. Şəhərdə imkanlı adamları bəzi məmurlar sadəcə pul mənbəyi hesab edib başın olmazın əzabını gətirirdilər. Bir neçə il əvvəl Gəncəyə yeni təyin edilən icra hakimiyyəti başçısı iclaslarda bir neçə dəfə xəbərdarlıq edəndən sonra Gəncənin də yollarında yarlı yaraşıqla bahalı xarici maşınlar peyda oldu. İndi burada da tez-tez tıxacılar yaranır. Səs küydən qulaq tutulur. Eldar Əzov isə deyir ki, şəhərdə tıxac yaranmasına sevinirlər.
Və son vaxtlar artıq bəzi müəyyən mənada biz Bakıda olan problemlərlə də rastlaşırıq. Bu tıxaclarla rastlaşırıq. Bu da bir yeni bir problemdir. Amma bu özü bizi sevindirir. Bəlkə də müəyyən mənada hələlik ilkin mərhələdə bizə ləzzət edir. Ki artıq Gəncədə də bu belə bir gərginlik yaranır. Deməli inkişaf var.
Gəncənin 10 illərlə təmirsiz qalan yolları nəhayət ki 2-3 ildə asfalt görüb. İcra hakimiyyəti başçısı deyir ki, asfalt döşəməsi yollar hələ çox qalıb, amma puldan körlük çəkmirlər. Bu ilə 7 milyon manat verilib. Gələn il də dövlət büdcəsindən daha 15 milyon manat ayrılacaq.
Sadəcə olaraq biz bu işi tələsmədən aparırıq ki, bir məsələyə ikinci dəfə qayıtmaya, keyfiyyət ön plana çıxır və cənab prezident də bunu bizdən tələb edir, bütün normativlara uyğun olaraq. Və Gəncədə cəmi bir balaca asfalt zavodu fəaliyyət göstərirdi ki, bundan öncə yenisi açılıb, amma biz indi hiss edirik ki, bu iki zavod azdır.
Gəncənin əsas problemi su sardandır. Şəhərdə içməli su pulla satılır.
Orta əsrlərdə olduğu kimi, əgər orta əsrlərdə dəvənin üstündə su daşıyırlar, indi mahiyyət enidir, forma dəyişib, günləri maşınlarla daşınır və qalan yerlərdə artizandan, orada yarı texniki su kimi qəbul olunur. Amma artıq yeni layihə hazırlanıb. 56 milyon euro həcmində bizə elə gəlir ki, gələn ildə artıq bu layihə reallaşacaq.
Amma Gəncədə daha əvvəlki kimi qazdan işıqdan şikayətçi düşmürlər. İşığın verilməsində fasilələr demək olar ki, yoxdur. Mavi yanacaq isə şəhərin ucqar məhəllələrinə gedib çıxmır. Elə bəzən mərkəzdə də zəif yanır. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə Şöbəsi rəhbəri Akifə Əliyeva qazpulu yığımında sakinlərin incidilməsinə narahatdır. Akifə xanım deyir ki, onlara daha çox yoxsul, imkansız insanlar müraciət edir.
Bu axırıncı aylarda deməli ünvanlı sosial yardımla bağlı oldu daxilin ərzələr. Sonra tənha qocalar, onların problemləri, enerji daşıyıcıların pullarını ödəyə bilmirlər. Həm də prezidentin belə bir göstərişi olmuş ki, bunlar azaddılar, imkansız tənha adamlar. Rəsmi bir sənəd olmadığından bunu haradasa bir müvəqqəti bir ödənişdən saxlama kimi deyirlər. Bunlar da bundan çox narahatdır, yaşlı adamlardır, qocalardır. Bunu aydınlaşdırdıq, gördük ki, həqiqətən rəsmi bir sənəd yoxdur.
İkinci Dünya Müharibəsi veteranları da güzəşlərinin əllərindən alınmasından, kommunal xərcləri ödəyə bilmədiklərindən şikayətlənirlər.
15 şirba mən pensiya alıram. 15 şirbandan gəlirlər, maa qaz pulu ver, işıq pulu ver.
Aldığımız pensiya heç ödəmir. Pomodorla 5 manata qalxır. Kartofu 2,5-3 manata qalxır. Bax belə şey olar. Ət 2 şirvan 7 manat. 5 manatdır. Mən aldığım mərcək ayda bir dəfə mən ət alamıram. 4 başdan 5 başdan adamım.
Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olduğu üçün siyasi partiyaların da çoxu burada öz yerli təşkilatını görmək istəyir. Sakinlər deyirlər ki, 2003-cü ilin prezident seçkisindən əvvəl Gəncədə müxalifət təşkilatlarının mövcudluğu hiss edilirdi. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra isə müxalifət qüvvələri zəiflədi. İndi şəhərdə bircə Müsavat partiyasının yerli qərargahı fəaliyyətdədir. Amma mən baş çəkəndə bu partiyanın qərargahında siyasi diskussiya deyil, şahmat oyunu gedirdi. 2 nəfər şahmat oynayır, 2-3 müsavatçı da onlara azərkeşlik eləyirdi. Təşkilatın sədri Cahangir Əmirxanlı da deyir ki, qərargaha indi bir işsizlər gəlir, bir də təqaüdçülər. O adamlar ki, təzyiq qorxuları yoxdur.
Bu əksəriyyət insanlarda ümitsizlik yaradır. La partiya təşkilat üzvləri, partiya üzvlərinin özü də müəyyən qədər, məsələn, neçə üzvlərimizi tutdular, neçə nəfərə iş verdilər, neçə nəfəri sutkalarla yatdılar, işdən çıxartdılar, belə elədilər, bütün bunlar hamısı təsirsiz ötüşmür.
Yerli hakim partiya təmsilçilərinin isə nə təzyiq, nə də maddi problemi var. Yapın Gəncə təşkilatı şəhərin mərkəzində 2 mərtəbəli binada yerləşir. Təmirinə, genişliyinə isə söz olmaz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hobbit 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Müzik
Azərbaycan çəkimləri.
Gəncədə gəncləri də qayğılı gördüm. Düzdür, hələ içinlərində ailə, ev eşik yükü yoxdur. Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu hələ ki atana çörəyini yiyir. Amma bəziləri ali məktəbi bitirəndən sonra öz-özünü dolandıracağına inanmır.
İndi hal-hazırda valideynlərimizin öhdəsində etdiyən hələlik işləmirik. Yəni görmürük heç bir çətinlik.
Elə insanın var, maddi problemləri olur. Gələcək üçün öz planlarını həyata keçirə bilmir.
Kimisə ümid edir ki, savadlı kadrlara üstünlük veriləcək.
İş yerə dedilər ki, məsələn, pulluları götürürlər, pulsuzlar qıraqda qalır da. Yəni, həmin pulluları götürürlər. Sonra baxırlar ki, bunun elmi savadı yoxdur. Həmin yenə də elmi savadı olmayan insanı yenə həmin işdən çıxardılar. Baxmayaraq ki, onun pulunu alır və yenə savadlı insanlar qəbul edirlər.
25 yaşlı İmamverdinin qayğısı isə evlənmək imiş. İş tapa bilmədiyindən sevdiyi qızın barmağına üzük taxanmadığını deyir.
Bir ilə yaxındır ki, elçi göndərmişəm, bir ildən çoxdur. Amma nişan hələ apara bilmirəm. Ən böyükdə işsiz imkansızdır. Fən ki, iş olsaydı, şam göndərə bilərdim və...
Bəs nə qədər bu davam edəcəyim?
Mən iş tapana qədər. Yəqin ki, Allah Təala'nın köməkliyi ilə bir iş tapılar və ümumiyyətlə, bizə də bir qapı açılar.
Bəs Rusiyaya getmirsən?
Mənim atam Rusiyadadır. Mən Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların halını görürəm, ona görə getmirəm.
Müğənni olmaq istəyən Afiq isə istedadını göstərməyə yer tapmır.
Bu dəqiqə mən Gəncədə elə bir, yəni, var studiyalar, amma o qədər müəyyən qədər, yəni güclü studiya yoxdur ki, məsəl üçün, bunu kaset mi buraxasan, yəni disk mi buraxasan.
Afiq istedadını bizə də göstərmək istədi.
Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı. Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı. Dodağı gül gön səsi, açınsa bəzər bağı.
Gəncənin dünya ədəbiyyatına verdiyi simalardan biri olan Nizami Gəncərinin ziyarətçisi çoxdur. 12-ci əsrdə yaşayan və Gəncədən kənara çıxmasa da əsərləri dünyaca məşhurlaşan Nizami Gəncərinin məqbərəsinə indi dünyanın hər yerindən baş çəkən var. Vəli dayı 15 ildir ki, məqbərədə nəzarətçi işləyir. Deyir, dünyanın hər yerindən Nizaminin məzarını ziyarətə gəlirlər.
Deyəm, çox adam gəlir, gedir. Elə rəsmidə, qeyri rəsmidə, dövlət səviyyəli rəhbərçilər gəlir, gediblər. Urmiyan prezidenti gəlir, keçmiş prezidenti, Pakistaninki gəlir, İranın prezidentləri gəlir.
Əslən, İran-Azərbaycandan olan Pərviz Abbas isə uzaq Almaniyadan gəlib.
Mən ilərdi sevdim ki, gələm. Arzuma yetişdim, gəldim, gördüm heç bir şey. Bizim həm şair kimin, həm bizim böyüklərimizdən, mənim atam da şairdir İranda, kitabı da var. Amma hər tərəfdən hər cür tutucu tərifini eşitmişdim. Şair, ustad bizim böyüğümüz, elə bilirdim.
Amma indi özünü Masir Gəncənin ədəbi mühitinin nümayəndələri sayan gənc yazarların əksəriyyəti gileylidir. Adamların kitab oxumamasından və kitab çap etdirməyə pul tapa bilməmələrindən. Neçə kitab müəllifi olan yazıcı Qərib Mehdi isə dövrəndən şikayət eləmək istəməsə də sıxıntılarını bölüşəsi oldu.
Belə deyək də, imkanlıların kitaba ehtiyacı yoxdur. İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab almağa imkanları olmur. İndi bu biznes, pul, qazanc, bu o qədər önə çıxıb ki, artıq bu havalanmış bu pul gəlib mədəni sahələrə, kitabxanalara, çıxır orada, harada bir boş yer var, qapsayır, alır. Azərbaycanda bu dirçələn biznesdir, bu mədəniyyətə, ədəbiyyatı çıxan odur.
İndi kitab çap etdirməyin, yazıçılıqla pul qazanmağın çətin olduğunu deyən Qərib Mehdi hesab edir ki, nə Gəncədə, nə də Azərbaycanda müasir nəşr sistemi yaranıb.
Bu yaxınlarda mən bir Azərbaycan televiziyası ilə İngiltərədə, Böyük Britaniyada yaşayan bir cənublu qardaşımızın müsahibəsinə qulaq asdım. Təəccübləndim. Misal üçün o deyilir ki, onun orada bir kitabı çıxır, o kitabın qanararı ilə o Londonda ev alıb. Biz isə fikirləşirik ki, görən bu kitabın maya dəyərini çıxarda biləcəkmi? Yəni, Gəncədə heç bu mümkün olan şeydir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncədə musiqi ocaqları az deyil. Düzdür, bir neçə ildir ki, filarmoniyanın binası təhlükəli vəziyyətə düşdüyündən xalq çalğı alətləri ansamblı daimi yerini itirib. Gəncə kamera orkestri isə Alban məbədinə sığınıb. Orkestrin facısı Selinç İbrahimova deyir ki, hər ayda bir dəfə tamaşaçılara konsert verən royala, piyanoya ehtiyacı olan orkestri musiqiçilərin sənətə sevgisi saxlayır.
Sevgi ilə işləyirik burada. Sevgi özümüzün elə bil işləməsək, burada işləməsək biz yaşaya bilmərik. Çünki bizim daxili tələbatımızdır, bizim daxili o musiqiyə olan sevgimiz var ki, biz burada işləyirik.
Xeyr, maddi cəhətdən əlbəttə ki, burada çox maaş, çox aşağıdır.
Нужно отремонтировать наше помещение. Здесь много есть проблем. Поэтому мы на одном энтузиазме работаем фактически здесь. Нам нужно, вот зима придет, мы в зале работаем, все мерзнем там.
Təbii şərait, təbiətdən necə, Allahdan necə verilib, o şəraitdə də işləyirik. Qışda çox çətindir, çıxdı, qışda oxuyuruq, məşq eləyirəm, səsimə təsir eləyir.
Orkestrin kontrabastası olan ifacısı dolanışıq üçün Bakıya köçüb. İndi orkestr kontrabastı çıxış eləyir. Bunun da çətinliyini violonçelist çəkir.
Я играю на виолончели в городе. Больше не осталось, нету контрабаса в камерном оркестре.
Берегись, надо открыть в музыкальном училище класс виолончели, класс контрабаса, класс альта. Нам нужны специалисты. Наш камерный оркестр сейчас испытывает эти трудности. У нас в басовой группе на весь город одна виолончелистка.
Bu pesimistliyə baxmayaraq, orkestr Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Fərhad Bədəlbəyli ilə bu ayın axırlarına planlaşdırılan birgə konsertə hazırlaşır.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin görməli, tarixi yerləri çoxdur, amma bu şəhərdə maraqlı bir tikili var ki, sorağı Azərbaycanın da qırağa çıxıb. Yerli sakinlər ona Putulqalı ev deyirlər. İki mərtəbəli ev doğrudan da Putulqadan tikilib.
Hamı gəlib.
Xaricdən də gəlirlər.
Hər yerdən gəlirlər. Amerika gəlir, bütün millət gəlir. Ma xeyri yoxdur. Nə xeyri var ki? Kitab buraxdılar, bax bir ay olar. Bir ay içində kitabı buraxdılar. Mən heç onun bir matını görməmişəm.
Mülkün sahibi Məhəbbət xanım deyir ki, evi tikən mərhum qaynatası arxitektoruydu. Öz əsərini yaratmaqda heç kəs ona mani olmayıb.
66-67 il müddətinə tikilib. 50 min tutul, kaç dənə. Özü hamısıdakı pulunla alınıbdır. Toylardan, zadlarda toy olub, gedib birini 100 manata, Rusun puluna 100 manata alıb, gətirib onu tikib.
Məhəbbət xanım şikayətlənir ki, imkansızlıqdan illərdir evi təmir eləyə bilmirlər. Evin damı içi uçulub, tökülür.
Mən darbət xanım, birinə deyirəm çəkmə, deyir ki, çəkəcəm, aparıram, Rusiyyət aparıram, xaricə aparıram, amma nə aparsa, mənə xeyir var ki, istəyirəm satam, çünki mənim evim uçur. Görsən, bax, uçur, hamısı uçub dağılır, yuxarı krişam, su başıma damır. Üzünlü, bunu eşidən yoxdur, görmürlər, min dəfə görürlər.
Gəncənin məşhur İmamzadə ziyarətgahada problemlərdən xali deyil. Ziyarətgahda söhbətləşdiyim Hacı İlham deyir ki, 8-ci əsrin yadigarı olan İmamzadə türbəsinin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Ziyarətgahı bura gələnlərin verdiyi nəzir niyazla təmir etdirmək isə mümkün deyil. Çünki yığılan nəzir pullar Bakıya, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinə göndərilir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hubert 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin simasını dəyişən yenilikləri isə söhbətimizin sonuna saxladım. Bu şəhərin müxtəlif yerində gedən çox mərtəbəli binaların tikintisidir. Şəhərin mərkəzində artıq 4 mərtəbədən yuxarı bina tikilməsi qadağan edilib. Həm də şəhər rəhbərliyi tikilən binaların mərkəzdəki evlərin arxitekturası ilə ansambl yaratmasını tələb edir. Yəni binaların kərpiçdən tikilməsi əsas şərtdir. Müasir dizaynlı binalar isə şəhərin Yeni Gəncə yaşayış massivində ucaldılacaq. Günlərdə 2500 yaşını qeyd edən qədim Gəncədə tayı bərabəri olmayan 100 min dollarlıq fontan da quraşdırılıb. Rəngbərəng işıqların altında bərk vuran sular musiqi altında sanki rəqs eləyir. Qədim Gəncənin bugününə isə soraq verən mən idim, Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.